dalšího rozhovoru, nepřekvapivě na téma koronavirové krize, nouzového stavu a dnes zejména toho, jakým způsobem můžeme tu situaci číst, co můžeme z dosavadních informací vyvozovat, jak daleko se můžeme dívat, pokud nemáme dostatečná data. K tomuhle tématu velmi povolaným hostem je ekonom Daniel Minich, ředitel think tanku IDEA při CERGEI. Dobrý den, pane Minichu.
Dobrý den, zdravím vás.
Pane Minichu, vy jste v posledních dnech, nebo vaše jméno v posledních dnech proběhlo médii v souvislosti s tím, že jste byl vyhozen z jednání o právě o datech, která se týkají koronavirové epidemie v České republice, náměstkem ministra zdravotnictví Prymulou. Je to už 10 dní, 11 dní, tak nějak změnilo se něco od té doby? Dostal jste nějaká data od státu?
V tomto směru se vůbec nic nezměnilo. Naše dopisy už jsme psali 3, zatím na ně nikdo nereagoval. Budeme se snažit dál. Já myslím, že se k těm datům nakonec dostaneme, ale už to bude takzvaně s křížkem po funuse, že tato krize už bude za námi.
Aha, no tak to není dobrá zpráva, ale pojďme se vrátit ještě před ten samotný incident. Vy jste o ta data, která se týkala koronavirové epidemie, žádal poprvé kdy? To už je vlastně možná více než 2 měsíce, nebo tak nějak?
To bylo na přelomu března a dubna.
Na přelomu března a dubna, to znamená během toho nouzového stavu. Nějaká reakce ze strany státu?
V podstatě jedna jediná odpověď z Úřadu pro zdravotnické informace, že oni samotní tuhle věc nemůžou rozhodovat, že se máme obrátit na ministerstvo zdravotnictví. Možná by tady stálo za to říci, že ta žádost je motivována výzkumem z výzkumné organizace, že nejde o nějaké biznisové zájmy nebo na nějaký plezír soukromý, ale prostě máme zájem pomoci této zemi a využít, řekněme, znalosti, zkušenosti z datových analýz, a proto jsme si řekli, že bychom si o ty data řekli, abychom něčím přispěli.
Ano, asi reagujete na skutečnost, že pan náměstek Prymula následně v médiích odůvodňoval to svoje skandální rozhodnutí vás nevpustit na tu schůzku tím, že tedy jednak se mu nelíbí, co říkáte v médiích, a jednak, že máte nějaké postranní biznisové zájmy, tak bylo by dobré znovu zdůraznit, že jste výzkumník a zástupce výzkumné organizace a že byste ta data pravděpodobně zpracovával ve prospěch veřejného zájmu. Vy jste konec konců na CERGE shromáždili okolo sebe několik desítek odborníků, kteří se snaží nějakým způsobem vytěžit data, která jsou k dispozici. Co se vám podařilo za tu dobu zjistit? Co podstatného se vám podařilo zjistit a jak to legitimizuje či naopak rozporuje přijatá vládní opatření?
No, vzhledem k tomu, že skoro žádná data nejsou, tak jsme na samotných datech toho moc nezjistili. My jsme se zabývali spoustou jinou věcí, například epidemiologickým modelováním, protože jsme zjistili, že Česká republika žádný epidemiologický model nemá. Bohužel z té epidemiologické strany tam žádná data nejsou, takže žádné analýzy jsme nebyli schopni této zemi poskytnout.
Aha. A co to znamená, že Česká republika nemá epidemiologický model? K čemu je takový epidemiologický model dobrý, pokud byste to zkusil ve zkratce vysvětlit?
Můžete modelovat dopady těch restriktivních opatření, které měly na začátku charakter té plošné restrikce, tvrdé plošné restrikce, dívat se, jaký vlastně je dopad a na různé skupiny, například učitele, zdravotníky, prodavače, žáky ve školách. A potom posléze, když se začala uvolňovat to opatření, zase se můžete dívat, kde to uvolňování vlastně nic nespůsobilo, anebo naopak, kde naopak se opět ta nákaza šíří. To jsou strašně důležité informace pro to, abyste mohl chytře, takzvaně chytře rozhodovat o tom, jak uvolníte postupně ekonomiku, nespůsobíte ani zdravotní problém, epidemiologický problém, ani tu ekonomiku neudusíte.
No, z toho, co říkáte, tak vyplývá, že buď tedy stát, politici, kteří rozhodují v současnosti o plošných opatřeních, tak ta data mají, pracují s nimi, ale nezveřejňují, anebo je vůbec nemají a nepracují s nimi. A tím pádem jsou ta opatření založena, řekněme, na nějaké intuici nebo možná nějakých zástupných zájmech. co vy se domníváte i s ohledem na to, jak rozhodl před pár dny, jak rozhodla sněmovna svou většinou o tom nezveřejňovat data, která se týkají vlastně koronavirové krize?
Tak jedna věc jsou data samotná a data jsou. Já jsem přesvědčen, že žádné takové detailní analýzy například na téměř 300 tisících testech, které byly uskutečněny někdy od února, myslím tím testy na COVID-19, neexistují, protože jsem neslyšel, že by na nějakém poradním orgánu vlády, že by ve vládě nebo kdekoliv byly nějaké analýzy předkládány ani pravidelně, ani teď v poslední době. Nic jsem neviděl, nic jsem neslyšel.
Jak si to vysvětlujete? Jak si vysvětlujete takovou míru neodpovědnosti? Protože jsou-li data, je možné z nich analyticky vytěžit informace o průběhu koronavirové epidemie v České republice. Tak proč vláda, která pak přijímá zcela zásadní rozhodnutí, jež omezují do značné míry základní lidské svobody a práva, omezují fungování ekonomiky a společnosti, jak je možné, kde vlastně pak vláda bere legitimitu pro svá rozhodnutí?
Čím méně má veřejnost informací, tím snadněji je ovladatelná, manipulovatelná. Můžete prostě jí ty věci říkat tak, jak potřebujete. Nikdo vás nemůže brát za slovo, nikdo vás nemůže moc kontrolovat. Máte mnohem větší prostor pro to dělat si, co chcete.
A z toho, co jste zatím zjistil, z toho jednání zástupců současné vlády, máte dojem, že tenhle důvod, to znamená snadnější manipulovatelnost veřejností, že hraje nějakou roli?
Na jedné straně obrovské nedocenění dat, respektive informací, které skrývají, a zároveň ten pocit, že čím méně lidé vědí, tím méně se ptají a tím méně toho musím vysvětlovat a tím mám více klidu na to, abych si dělal svoji politiku podle svých vlastních představ.
Pokud sledujete vývoj v ostatních státech, mohl byste sdělit, nebo máte takovou zkušenost, že jiné státy právě ke zveřejňování dat a k nějaké výzkumné práci s nimi přistupují jinak? Jsou nějaké příklady dobré praxe, na které by se dalo poukázat v souvislosti s koronavirovou krizí, anebo vůbec třeba právě s epidemiologickými modely?
Já dám příklad za všechny. Británii už, myslím, v polovičce dubna byl přidělen grant, jeden z několika desítek rychle udělených grantů profesoru z jedné univerzity, který se právě má zabývat a už se vlastně měsíc zabývá efektivní alokací testů a dopadů těch plošních a dalších jiných opatření na šíření nákazy právě na základě těch individualizovaných testových dat. Takže jsem uvedl Británii, Rakousko má krásný web, kde má spoustu informací, které je možno používat, a tak to by šlo jít dál, Holandsko a tak dále a tak dále.
A to třeba ten grant z té Velké Británie, o kterém mluvíte, ten je vládní? To je přímo, to je vládní objednávka?
Určitě, jo. Vládní grantová agentura, která velice operativně už před měsícem dokonce už vysoutěžila vlastně výzkumné projekty, které cílí na boj proti koronaviru.
Kdo by v České republice měl takové zadání vystavit? Kdo je vlastně ten zodpovědný v současnosti? Vy se tím zabýváte poměrně dlouho. Za kým tedy jít, na které dveře klepat a kde tedy připomínat, že se děje něco velmi špatně?
No já si myslím, že vláda měla téměř na samém začátku, možná ještě dříve, než spustila ta velká restriktivní opatření, ustanovit nějaký opravdu vědecký, mezioborový, víceoborový poradní orgán nejšpičkovějších vědců, kteří za sebou mají tu obrovskou agendu výzkumných ústavů a vlastně české mozky, a zadat jim agendu, dát jim veškerou podporu, aby mohli pracovat na všech věcech, které považují za důležité, na věcech, na kterých se dodnes nepracovalo. To se samozřejmě nestalo, věci se sice angažují se velice hodně, ale ta iniciativa jde dominantně od spodu. A často nahoře není ani moc vítána, ani není reflektována nějakou zvláštní asistencí. Je to spíš taková nechtěná pomoc, že nám do toho ty věci mluví tady, my si to uděláme po svém.
No tak my jsme ostatně oba členy občanské platformy Koroner v 20, jejíž existence taky nebyla přivítána s jakoukoliv přísností ze strany vlády. A na druhou stranu vy jste členem poradního orgánu ústředního krizového výboru. Ani tam se nedějí tyhle, ani tam se nedebatuje, tam se neřeší, co by se mělo sledovat.
Nic takového se tam neřeší a pokud to tam někdo navrhne, tak se ten bod velice rychle přejde. Oni se tam řeší takové velice provozní, každodenní věci, nebo respektive se tam spíš navzájem informují, kdo co dělá, kdo co plánuje, ale že by tam byla tahle agenda, že by například ústřední krizový štáb každý týden, kdy zasedá, dostal detailní analýzu zacílování testovací kapacity České republiky o šíření epidemie, že by takové analýzy měla na základě nich rozhodoval, to v žádném případě nic takového tam nemají. A ani tam vlastně není nějaká velká poptávka, to znamená, vracíme se zpátky, zřejmě tam chybí to uvědomění si, že řídit můžete pouze na základě kvalitních informací, jinak řídíte se zhasnutými světly.
To je takřka neuvěřitelné, to, co říkáte. Připadá mi to, jako kdyby někdo hasil požár, o jehož rozsahu nic neví a v podstatě každý den opakoval to též a vlastně vůbec nevěděl, jestli se mu daří nebo nedaří ten požár dostat pod kontrolu. Omlouvám se za ten komentář, ale připadá mi to naprosto absurdní. Chtěl bych se zeptat s ohledem na budoucnost, na následující měsíce, na predikce, o kterých se uvažuje, to znamená nějaká druhá vlna koronavirové epidemie někdy na podzim s ochlazením. K čemu bychom měli směřovat, jaká data, jestli můžete být konkrétní, nutně potřebujeme, jaké analýzy nutně potřebujeme k tomu, abychom mohli, nebo aby vláda mohla ta opatření při následujícím průběhu koronavirové epidemie, jak jste říkal, chytře zacílit. To znamená, abychom se mohli spolehnout na to, že ta opatření, tak třeba ta karanténní opatření budou ohnisková, budou se týkat míst, kde ta epidemie je skutečně vážná, případně těch skupin, které to zásadně ohrožuje a nebude to omezovat celou společnost. Co bychom k tomu potřebovali?
Musíme investovat velmi, velmi do všeho, co souvisí s kapacitami chytré karantény. Asi už většina lidí tuší, co to je. Je to schopnost trasovat šíření nemoci a velice rychle dohledávat, kudy ti nakažení šli, koho potkali, koho potenciálně nakazili. Souvisí to nejen s informačním systémem, který je jednoduše škálovatelný a který sbírá ta data, ale je to hodně o lidech, abychom měli dostatečné kapacity trasovačů, abychom i za situace, kdy těch nakažených každý den bude 10x více, stále to zvládali trasovat v té potřebné rychlosti, abychom měli dostatečnou kapacitu testů, abychom mohli testovat stále preventivně, nebo abychom mohli začít preventivně, protože jsme pořádně ani preventivně testovat nezačali, abychom mohli testovat na hranicích, abychom mohli uvolnit mezinárodní pohyb, to je strašně důležité, abychom mohli testovat ti, co se uzdravují. To jsou věci, na kterých mám pocit, se po tom marném volání konečně začalo pracovat a dosáhlo se nějakých cílů. Já věřím, nebo chci věřit tomu, že v této oblasti se dostatečně investuje, protože na té druhé misce vah jsou potenciálně obrovské ztráty, které částečně jsou vidět už dneska a obrovské ztráty, které vlastně nevidíme, ale které jsou a když se nad tím zamyslíme ve školství, ve zdravotnictví, stojí to za to investovat byť jen do prevence toho, aby ta druhá vlna, jak říkáte, neměla šanci.
O kolaterálních škodách nouzového stavu se spolu, budete-li mít možnost a chuť, ještě budeme bavit v rozhovoru pro Britské listy. Já vám pro tentokrát děkuji a společně s vámi budu doufat, že vláda skutečně přijme nutná opatření k tomu, abychom nadále mohli přijímat opatření chytrá, nikoliv plošná, nikoliv intuitivní, ale evidence-based. Pane Menichu, děkuji mockrát, zdravím vás a zdravím stejně tak diváky Britských listů.